Det er et fascinerende sted, hospitalet. Stedet mange af os fødes, og hvor vi også bliver fikset, når kroppen hedder det, går i stykker. Men det er også stedet, mange af os vil dø, den dag kroppen så giver op. Og jeg har personligt spenderet alt for stor del af mit voksenliv på hospitalet som patient og pårørende. Men hver eneste gang, så bliver jeg fascineret over, at det faktisk ruller derinde. Altså hvordan personalet på trods af tusind vanvittige stressfaktorer faktisk formår at virke professionelle. Hospitalet er en eviggyldig kulisse i kunst også og kulturen. Og fortællingerne om et sundhedssystem i krise smitter selvfølgelig også af på de her kulturprodukter. Og i dag skal du møde en aktuel debuterende filminstruktør om få sekunder, der netop sætter fokus på de ansatte i den her hvide, travle verden. Jeg læste en liste og tænkte, der mangler sgu noget. Jeg taler om immateriel kulturarv. Jeg hørte, at kulturministeren havde inviteret Søren Ryge Petersen og Gita Nørby til at være de, der skulle udvælge, hvad der skal sendes afsted af de her 20 forslag til bevarelse af dansk immateriel kulturarv nede hos folkene i UNESCO. Jo jo, de der dygtige folk, Ryge og Gita Nørby, men de er også gamle. Hvor er de unge i den diskussion? Den der gode blanding, lidt variation. Nå, vi har simpelthen inviteret en dansk ung skuespiller, en radiovært og dramatiker til at se listen igennem. Prøve at reagere på de ord, der er blevet foreslået. Blande sig lidt. Det bliver faktisk ret sjovt, tror jeg. Og helt perfekt. Prøv lidt mere om en halv times tid. Og dagen slutter med en stuntmand, Lasse Spang Olsen, som jeg har inviteret herind for at fortælle, hvor glad han er på en skala over, at Oscar Akademiet har vedtaget, at gode gamle stunts, som vores bedstefar Buster Keaton lavede dem, ikke altid er tilbage igen, hedder det, på prispodiet i fremtiden. Hold op, der er lige, der er påske lige om hjørnet. Der er så meget, vi skal nå. Jeg er stadigvæk en lejn. Og i sidste time, der talte vi om hospitalet som kulisse for dramatiske fortællinger. Som du helt sikkert er bekendt med, så utallige tv-serier, bøger og bruger den hvide verden som centrum, fordi ja, den nærmest kondenserer vores verden, fødsel, døden, troen, håbet, smerten. Og netop nu er der i biografer en film, som får ekstra meget opmærksomhed og fortjent ros. Det er filmen Det Andet Offer.
Jeg har aldrig overset noget før. Aldrig.
Superlysevagten, det er Alexander. Prøv at kigge på min hånd her.
5,4 milligram aktilys.
Jeg vil godt bruge noget supervision, tror jeg.
Ja, der kommer.
Godmorgen. Jeg er neurolog her på afdelingen.
Camilla. Det var noget akut. Hvad mener du med akut?
Altså, jeg har det seriøst fint.
Jeg kan ikke komme ind i patientportalen.
Den plejer at komme op igen lige om lidt.
Hjælp! Oliver! Hjælp!
I filmen følger vi lægen Alexandra, spillet af Özlem Sanglemark, under en mildsel hektisk vagt på neurologisk afdeling. Hun siger ja til at hjælpe en af de lidt usikre yngre læger på afdelingen, samtidig med, at der er rygende travlt med blodproppatienter og andet. Det resulterer i et fejlskøn, det er en tragedie, og som tilskuer, så kan jeg personligt sige, at jeg aldrig er blevet blæst så bagover af en dansk film før. Det er faktisk rigtigt. Det er decideret imponerende skuespil. Det er skræmmende realistisk, og ikke mindst så er det hele instrueret og skrevet af en spillefilmsdebutant. Hendes navn er Sinini Elkinson. Hun har en Robertpris i rygsækken for sin kortfilm En Fløt tilbage fra 2020. Og hun er med mig nu her fra et sted i påskeferielandet. Hej Sinini.
Hejsa.
Dejligt, at du kunne være med. Jamen, lad os lige starte et andet sted. Hvor vild har den seneste uge været siden gallepremieren sidste mandag? Og de her mildest talt, altså du har lavet en filmplakat, hvor der er 5 og 6 stjerner over det hele. Hvordan har det været?
Jamen, det har da været det helt vildt. Jeg vil kalde det en lidt ud af kroppen oplevelse, tror jeg. Men også fordi, at det kom jo sådan gallapremiere mandag, og så tirsdag var mig og nogle af skuespillerne rundt i 8 biografer på en dag, og snakke med publikum og have de her meget umiddelbare reaktioner fra dem, og så videre til onsdag, hvor vi også havde nogle visninger der, og så torsdag vågne op til alle de her mega flotte anmeldelser, hvor jeg også virkelig føler, at der er nogen, der har set den film, jeg rent faktisk har lavet. Så det har været vildt.
Skønt og dejligt. Hvad er det? Vi talte med Mika Tessa i sidste time, om det her med hospitalet som kulisse, når man er manuskriptforfatter, dramaturg og tv-serier osv. Hvad mener du, den kan som filmkvinde?
Jamen, altså, Jeg synes, at hospitalet er spændende som kulisse, fordi det indeholder nogle ret store kontraster. Altså den mest åbenlyse er selvfølgelig liv og død. Men jeg synes også, at den har nogle spændende kontraster i forhold til den her meget sterile, kontrolleret indpakning, man ligesom har puttet ned over det, som vi ikke kan kontrollere, som er livet og døden. Det synes jeg også er spændende, at man ligesom, at hele vores, den måde, vi har konstrueret, hvordan hospitaler ser ud, helt udtrykket det her hvide, kolde, kontrolleret, afsprittet miljø, i virkeligheden er der, hvor at vi, mange af os er i berøring med det største kaos. Det synes jeg også er ret interessant. Ja. Også fordi det smitter jo også lidt af på de mennesker, der arbejder inde i systemet, at de har sådan en mærkelig paradoks mellem at være meget tæt på kaoset, samtidig med, at de skal hele tiden arbejde for at kontrollere det.
Ja. Titlen på din film er Det andet offer, der peger du på dem, vi nogle gange glemmer, altså dem, der knokler, sygeplejerskerne, lærerne, hierarkiet på den måde. Hvad er det for en fremstilling af hospitalet og de ansatte, du gerne vil have frem og vise frem her?
Jeg tror, for mig handler den her film handler rigtig meget om, at vise mennesket bag kitlen. Jeg har altid selv, jeg er vokset op i en familie, hvor alle altså, har arbejdet i sundhedsvæsenet i en eller anden grad. Så jeg har jo altid haft sådan, selvfølgelig er det hele mennesker bag ved kitlen. Og det tror jeg, jeg har haft lyst til at vise frem. Fordi jeg synes, det er jeg synes ikke bare, det her er en film, som handler om læger. Jeg synes, det er en film, der handler om os alle sammen, at vi har lidt lavet måske en illusion, eller vi har købt ind på en idé om, at det er, at fuld kontrol er en mulighed. Og derfor har vi også som samfund, at vi begyndt at have rigtig svært ved så at acceptere, når vi ikke har kontrol, og acceptere døden findes, acceptere, at der er ting derude i vores hænder. Så selvom det her det er sådan på linjen af en historie om en læge, så synes jeg jo også, det er en historie, som handler om os alle sammen, og os alle sammen, der skal lære det, som hovedkarakteren lærer, og det er jo faktisk måske at acceptere magtesløshed som et vilkår, vi er fælles om.
Og det er jo det, vi vel også blandt andet ser, når vi ligesom på linje med, hvis man går ned og afleverer sin computer til reparation, regner med, at der er nogen, der reparerer den, vi går ind og møder lægen som nærmest guddommelig individ, der skal reparere dig, hvis ikke det sker. Er det det krav, du også gerne vil belyse? Det var, hvor svært, hvor overmenneskelige krav, der i virkeligheden stilles?
Ja, jeg tror også, altså jeg ser jo også meget, at den piedestal, som lærerne står på, det er jo også noget, vi har, det er jo fordi, der har været en ledig plads, altså vi har ligesom ikke, efter at religionen har fået mindre og mindre betydning, så har naturvidenskaben vokset så større, og lægevidenskaben vokset så større, og så er det ligesom, så er lægevidenskaben jo gået, det er blevet til det alder, vi ligesom går til nu, for at få svar. Og derfor er det jo ekstremt svært, når det så ikke kan give os nogen svar. Så jeg ser jo også lidt som den her, at den her lægekarakteren lidt er noget, vi har skabt selv. Altså at det ikke kun er dem selv, der har lavet et billede af dem som alvidende, men det er også noget, vi har haft brug for en eller anden autoritet i tilværelsen, som vi kan gå til. Og det er jo også derfor, at vi bliver mega frustreret og vrede og bange, når at de ikke har svarene. Mm. Og det kan være svært for os at acceptere, fordi vi ligesom har forventninger om, at de er autoriteten over liv og død. Og de kan give os svarene, men det er jo også et citat i filmen, at medicin er jo ikke en absolut videnskab. Der er jo ikke nogen alle svar. Det findes jo ikke.
Janine, hvad er det for et opgør, vi bør tage så, altså som almindelige brugere af sundhedsvæsenet?
Jamen,
altså med vores vaneforestilling, det er det, jeg mener.
Jamen, jeg tror, altså, jeg ser jo, altså, jeg er jo også, altså, jeg ser jo alle i den her, altså, i den her historie, som, jeg forstår jo godt, hvorfor alle de her følelser er til stede, eller sådan, hvorfor man bliver vred, når man møder, altså, ikke kan få et svar, eller møder at blive behandlet forkert, eller sådan noget. Men jeg tror, grundlæggende noget af det, som har været, jeg virkelig selv også har lært i det her, at arbejde med den her film, det er jo for at kunne acceptere andre menneskers fejlbarlighed, eller magtesløshed, eller kontroltab, så skal vi jo også lære at acceptere det i os selv, for det er faktisk det, der er sværest, egentlig.
Hvor politisk er det her? Fordi når jeg ser det, så ser det, det er jo, man kan sige, det er ikke en kommentar, det er en fremstilling, det ser ekstremt realistisk ud. Og jeg ved også, det kan jeg også læse i Ugeskrift for Læger, der har været mange reaktioner på det her. Læger, der har sagt, okay, det her, det giver os en anledning, lad os snakke om det her. Hvor politisk er dit projekt her?
Ja, altså, man kan sige, jeg laver kunst, fordi jeg synes, det er spændende at lave nogle observationer, og så dele det med folk, og så sætte tanker i gang, og sådan så, at vi sammen kan have en sådan fælles samtale om nogle af de her ting. Og jeg synes, der er jo et vigtigt politisk spørgsmål, som filmen rejser, og det er jo det her med, hvordan bliver vi bedre til at passe på dem, der skal passe på os. Fordi at, jeg tror, uanset om man er personale eller patient lige nu i sundhedsvæsenet, eller pårørende for den tages skyld, så tror jeg, at der er mange af os, der har en oplevelse af, at det ikke fungerer godt nok, eller at det ikke er rigtigt, eller at det er umenneskeligt på en eller anden måde. Den måde, man både bliver mødt som personale og pårørende. Og på den måde synes jeg, at filmen stiller nogle spørgsmål, og også bare tager nogle interne snakke op internt i sundhedsvæsenet, fordi at det er jo også lidt et tabu at stille sig som offer, når du er læge, fordi at deres rolle er jo at være helten, så de ser jo altid patienten som offeret, som de skal hjælpe, og som de skal sådan hele. Så bare det at pege på, at der også er en offerposition, bare det, at du arbejder i et sundhedsvæsen, det er der rigtig mange, der har rigtig svært ved, og derfor synes jeg jo også, det er mega rørende, at filmen faktisk skaber et rum, hvor at folk deler deres egne oplevelser, som kan være meget sådan traumatiske, som bare en del af deres arbejde, som de har brugt rundt på i stilhed, at den kan skabe et rum, hvor vi kan sådan snakke om de her ting sammen, og netop igen altså forbinde os i det, i stedet for at lade som om, vi har fuld kontrol, så kan vi faktisk, jeg tror, vi kan finde noget heling i om erkende, at vi faktisk, der hvor vi jo faktisk er fælles, det er jo i vores magtesløshed. Det er jo ikke, hvad vi kan, det er jo, hvad vi ikke kan. Ja.
Det der slog mig, Sinind, der så den, som imponerede mig utrolig meget, det er lige præcis den der fremstilling, for det har jeg ikke, selvom jeg godt nok har været meget på hospitalet. Gik det ikke helt op for mig, hvordan hierarkiet på den måde er? Vi har en ung læge, Emilie, spillet af Mathilde Arcel, tror jeg, der, ikke? Jo. Som er lidt usikker og helt ny i jobbet, som man jo er. Og så er det der, at Alex, vores hovedkarakter, Øslem Sanglandmark, går ind og siger, jeg skal nok tage dit ord, jeg har dit ryg, hvis du ringer til mig, og så videre. Det er spil mellem dem, og selvfølgelig også afdelingslægen, tror jeg, det er Tammy Øst, der er afdelingslægen. Vi har også Novo-kirurg. Altså, det her med generationer og empati, og du skal bare æde den, Emilie, bliver der sagt. Altså, hun er ung, hun græder måske lidt mere, end Alexandra gør i hendes generation. Hun er vel, hvad er hun? Er hun i 30'erne, 35, 40 år? Mm. Og Emilie er lige kommet ud fra lægestudiet. Altså, oplever du, der er et generationsforskel på, hvordan læger opfatter hinanden?
Ja, absolut. Altså, det er der ingen tvivl, tror jeg. Alle kan mærke, at der er en generationskløft mange steder i samfundet, og hele, jeg tror da helt klart, at den ældre generation repræsenterer en tankegang, hvor man tænker, at det er en mulighed at lukke ned for sine følelser, at hvis du ligesom har et krævende job, så må du ligesom lukke ned for følelserne for at kunne bære det, altså, bære det ansvar. Og den yngre generation måske har mere en forventning om, at det er okay at vise følelser og vise sin sårbarhed og tage det med sig ind på arbejdet. Og jeg står jo lidt, jeg er jo selv 35, så jeg står jo sådan lidt imellem de to, så jeg kan godt forstå begge måder at tænke på, men jeg synes jo, altså jeg vil jo gerne slå et slag for det hele menneske, at det handler jo ikke om, at en læge skal være 100% følelser på sit arbejde, men jeg tror heller ikke, at det er rigtigt, at man, altså jeg tror ikke, det er en mulighed, at man kan være 100% rationel. Så jeg synes jo, det er spændende at snakke om, hvordan kan vi alle sammen få lov til at blive hele mennesker igen, hvor vi både kan være rationelle, og vi kan være følelsesladet, at vi både vi ligesom accepterer, at være menneske er jo faktisk begge dele. Og så spørgsmålet er bare, hvornår kan vi give plads til, at vi kan være begge dele, i hvilket rum, og hvornår, og hvordan. Og det er jo specielt læger, det her, altså, det her er et, altså det er så meget sat på spidsen, fordi det er bare en forventning, at de skal være 100% rationelle hele tiden. Så synes jeg, det er en spændende sådan arketype på en eller anden måde, at udforske den her idé om, hvordan kan man egentlig være et helt menneske i den tid, vi lever i nu.
Tak for filmen. En kæmpe oplevelse.
Det er mig, der takker, fordi du tager ind og se den. Jeg er glad for, at du kunne lide den.
Selvfølgelig. Filminstruktør Sinine Elgensson, altså filmen Det andet offer, går helt sikkert i en biograf tæt på dig. Og de her påskedage rimer nok for langt de fleste på påskefrokost. Noget med mild forsol forhåbentlig, og æggejagt er der nogen, der går på. langt fra de kristne grundfortællinger, kan man roligt sige, der jo egentlig er grund til, at vi er på vej for nogens vedkommende i sommerhus eller bare ned på havnen. Vi skal dykke ned i nogle af de her ting nu. Carsten Ortmann, der har været på Supertanker, har talt med to mennesker, som har bibelberetningerne helt inde på kroppen og i kroppen. Det er Christian Leth, forfatter og vært på Bibelen Leth fortalt, og så er det Anne-Katrine Riebnitzsky, som for nogle måneder siden udgav romanen Tempel, en historisk roman, der foregår omkring Jesus fødsel. Sammen skal de prøve at forstå, hvordan evangelierne Markus, Matthæus, Lukas og Johannes fremstiller påskedagene meget forskelligt, fra nærmest psykedeliske til rene lidelsesfortællinger. Skal vi starte med Christian Leth?
Jamen, det er for det første vigtigt at sige, at man har før talt om, at man taler sådan i spøg om, at evangelierne på en måde er halvdel livshistorie og halvdel altså lidelseshistorie, fordi de bruger helt utroligt meget plads på netop de her sidste par dage. Det er helt klart det, der er den vigtigste historie i kristendommen, og de fylder utrolig meget. Og det er også her, vi virkelig ser evangelisternes teologi komme ind, kan man sige. For det første er de overordnet, specielt de tre synoptiske, som man kalder dem, Markus, Matthæus og Lukas, meget enige. De er meget enige i grundlinjerne, men man kan sige, at hvis man ser en udvikling der, så er det, at hos Markus, der har vi måske den mest menneskelige Jesus, der tvivler på, om han skal gennemgå det, som lider utrolig meget, det bliver fremhævet, og som, det er vigtigt at sige, ingen af hans disciple rigtig forstår, hvem han er. Det er det, der går igen i Markus evangeliet. De bliver ved med at ikke kunne forstå, hvorfor han skal dø. De bliver ved med at sige, jamen, kunne vi ikke bare lade være? Og de forstår simpelthen ikke projektet. Den eneste, der forstår det hos Markus, det er en romersk soldat. Når vi så kommer til sådan noget som Lukas evangeliet, som er det sidste nok af de synoptiske, så lider Jesus ikke rigtig så meget. Han er meget stoisk, han ligner mere en græsk filosof. Han ligner faktisk Sokrates, der går til sin egen død meget velvilligt, med en form for sådan overskud, hvor han siger, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Altså hos Markus, der råber han på korset, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nej! Her, og der er han pludselig meget overskudsagtig. Og for alle af dem, så kan man sige, så er nadveren stadig central, men Lukas har den afgørende forskel, at for Lukas er Jesu død ikke et offer. Det er for ham en... altså i Markus, der i det Gud, Jesus dør på korset, så flænges, forklædet i templet, og det er der, man ser, at han er Guds søn. Hos Lukas, der flænges det før, fordi det er ikke hans død i sig selv, der gør os fri for vores synder. Det er hos Lukas, der bliver man frelst, hvis man tilgiver, og hvis man behandler de svageste godt. Johannes evangeliet har ikke engang nogen nadver med, og flytter faktisk på påsken. Hos ham, der bliver Jesus ikke korsfæstet på påskedagen, men før påskedagen. Altså, det er sådan noget med jødiske kalender, det er meget, meget indviklet. Og for Johannes, der er det ikke sådan, at Jesus er ligesom påskelammet. Der er han påskelammet. Han flytter det til selve påskedagen, fordi i samme øjeblik kl. 12 midt på dagen, da de ofrer fårene, lammene henne i templet, det er der, han bliver dømt. Og der bliver han kaldt lammet. Så der bliver det meget sådan mere mystisk, kan man sige. Det bliver næsten magisk, det der sker. Altså, at at Jesus han bliver et lam, det bliver han kaldt i første kapitel. I det, han så bliver ofret her, så kan man sige, så sker der næsten noget magisk, hvor Gud han pludselig sætter den her ånd, som Paulus eller som Johannes evangeliet virkelig formulerer, meget paulinsk igen, meget baseret på Paulus' breve, den bliver sat ud i verden. Så det er sådan den udvikling, vi ser, der sker, hvor Markus måske handler mest om det der lidende menneske, der dør og aldrig bliver anerkendt. Og hos Johannes, der kan man sige, der er Jesus nærmest som en alien, der aldrig rigtig helt, er han aldrig i tvivl om, hvad der sker. Når de kommer og arresterer ham, så siger han, godt I kom. Altså, du ved, det er en anden karakter.
Anne-Katrine, du er troende, har du fortalt, at er der nogen af de her forskelle, du hæfter dig ved, som afgørende for hvordan man oplever påsken?
Jeg hæfter mig egentlig mere ved sammenhængen bagud til jødisk kultur, som jeg måske ikke rigtig var bevidst om, før jeg begyndte at researche til de her romaner. Fordi jeg altid opfattede påsken som kristendommens helt store højtid, og det er det jo også. Men den bygger altså bare på de jødiske ritualer. Det burde jo være indlysende netop med det, Christian nu har fortalt, og når man sidder i kirken og hører det, fordi de drog op for at fejre påske. Det er den der bagudskuende sammenhæng til de jødiske traditioner, som jeg mest hæfter mig ved. Så er der selvfølgelig det her med dagene, som nok formodentlig kan forklares med nogle kalenderforskelle. Der var ret mange kalender i omløb på det tidspunkt, som har sådan nogle forskydninger imellem sig. Så i forhold til, når jeg skal i gang med at skrive det her, så bliver jeg jo nødt til at træffe et valg, og det bliver frygteligt. Altså,
men har du lavet researchen i forbindelse med påskedagene, som du skal skrive om på et eller andet tidspunkt?
Ja, fordi der indgår også påske i den bog, jeg allerede har skrevet, som du har læst. Så noget af det har jeg jo kigget på. Altså, det er jo fejringen af den første kornhøst, og det er også det at mindes, at jøderne blev udfriet fra fangenskabet i Egypten. Mange kan sikkert huske det her med de 10 plager og Moses, som skal føre dem ud og så videre. Og den sidste af de 10 plager, den handler om, at dødens engel vil komme og tage den førstefødte i hvert hus, og jøderne skal for at undgå det slagte et lam og smøre blodet på dørstolperne. Og det er derfor, at de skal slagte et lam og spise det. Det er simpelthen i hukommelse af den udfrielse fra Egypten. Så det her bagtæppe spiller jo med ind, når jeg skriver.
Så Christian, hvis vi nu tager udgangspunkt, og det ved jeg, at du også er i stand til, altså den her jødiske påske, som Anne-Katrine er i gang med, altså hvordan smitter den af ind i de her 4 evangelier, og er der noget specifikt der, som også er med til at lave de forskelle i evangelierne, som vi har talt om?
Ja, altså det vi ser, som sagt, det er lidt, vi ser de 4 evangelisters forskellige idéer om det, man kalder kristologi. Altså det vil sige, hvem Jesus i virkeligheden er, hvem Kristus er. Og der har vi hos Markus en mand, der ved denne her dåb, pludselig modtager Guds ånd, og der starter historien. Hvor i Johannes evangeliet, som sagt, der er vi helt henne i, at før verden overhovedet blev skabt, der fandtes ordet, og ordet nu er blevet kød. Så man er meget mere metafysisk. Hvad kan man sige, for os moderne i dag, der ikke er vant til det her sprog, næsten psykedelisk oplevelse at læse. Og det, på den måde ser vi også, at påsken ændrer sig måske fra en lidelseshistorie hos Markus til at være en magisk fortælling hos Johannes. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad Katrine siger, at den her jødiske fejring i Markus bliver det meget vigtigt at omkalfatre den på en eller anden måde, at sige, at jødernes fejring er, da de blev fri, man fejrer jo da Moses befriede jøderne. Det bliver nu til en historie om, hvordan alle bliver fri. Hvor i Johannes evangeliet, jo, det er der også, men der bliver det altså selve det der offer, han er så fokuseret på. Og det er derfor, der ikke er nogen nadver. Det er fordi nadver, måltidet foregår, er jo påskemiddagen. Og Johannes, han flytter som sagt simpelthen det hele til at sige, nej, det er selve den dag, han bliver korsfæstet. Der er ikke tid til noget nadverritual. Til gengæld så taler Jesus, der er en lille joke, som er, at de 3 synoptiske evangelier, der er det meget svært at finde ud af, hvem Jesus er, for han taler aldrig om sig selv, så de spørger ham hele tiden. I Johannes evangeliet taler Jesus kun om sig selv. Han taler kun om, hvem han er, hvem hans betydning er, at jeg er vejen og brøden og livet og du ved, og så videre, og så videre. Og så man kan sige, det vi kan se som en udvikling, det er virkelig den her, jeg vil næsten sige, det bliver mere metafysisk påsken. Og det i dag er den oplevet i forskellige denominationer, i alle aspekter af det her. Det er sådan en hvad kan man sige, et spektrum af påskeoplevelser, hvor der er nogen, der fokuserer meget på viderefortællingen af den jødiske historie, og der er nogen, der fokuserer meget på det her mirakel, man mener, der sker i selve øjeblikket.
Men hvis vi så skal prøve at kigge på de her 4 evangelier og de breve, der er skrevet, og også nogle af de her gammeltestamentlige fortællinger, blandt andet om den jødiske påske og de 10 plager osv., og så prøve at anskue dem som litteratur, Hvad kan vi så sige om ja, sprogets, ordenes, litteraturens måde at påvirke vores liv med så vedholdende en kraft, som lige præcis de her fortællinger gør? Hvis nu du starter, Christian, så vil jeg også gerne høre Anne-Katrines bud efterfølgende.
Jamen, man kan sige, at det er jo blevet en fast bestanddel i vores litteratur-DNA, altså vores måde at fortælle historier på. Selve det at lide på den måde og dø, og at det ligesom er, som sagt, kulminationen. Det er ikke noget, der sker til sidst i historien. Det er hele kulminationen, hvor vi normalt i en fortælling har en helt, der til sidst overvinder. Så har vi en fortælling, der ligner, at helten til sidst dør. Men så får vi så denne her... hvad kan man sige, det her skandaløse, som Paulus kalder det, det her fuldstændig afsindige, at Jesus taler til dem, efter han er død, og derfor bliver det ikke genfortalt. Vi får bare en ny vinkel på det, hvor det pludselig bliver en sejr. Den der omvending, den ligger meget, meget dybt i vores fortælling. Den ligger meget, meget dybt, når vi i dag kigger på, hvem vi stoler mest på, for eksempel. Hvem vi tror er sande, hvis man skal vise nogen er sandfærdige i dag, så er det ofte dem uden magt. Det er dem, der er ofre. Det er dem, der har en lived experience, som vi snakker om med moderne udtryk. Det er meget der, vi vil, altså den der sådan, hvad kan man sige, eller etiske opløften af dem, der lider, den ligger simpelthen helt nede i det her kristne sprog. Det er det, Nietzsche var så pisse sur over, og han kaldte det en slavereligion og en bitterhedsreligion, ikke? Det er den omvending, vi simpelthen ser i påskefortællingen. Den er fuldstændig afgørende.
Hvad siger du, Anne-Katrine? Altså, hvad, hvis vi tager de her litterære briller på, hvilke dimensioner af Bibelen bliver så åbnet for os, når vi kigger den vej ind?
Der er jo i hvert fald noget med, at poesi på en eller anden måde bedre kan slippe magien løs. Vi er så afhængige af sproget, fordi det er, vi formulerer vores tanker med sprog. Det er simpelthen de jernbaneskinner, tankerne kører på. Og derfor så bliver det sprog afgørende for, hvor meget vi kan fortælle og hvor meget vi kan formidle. Og det er måske en af grundene til, at jeg er så forelsket i Johannes. Nu kaldt Christian ham for psykedelisk, og det tager jeg gerne med. Jeg kan i hvert fald sige, at når jeg selv skal til at skrive løs på det her, så står der i mine noter allerede, at jeg skal have fat i nogle forskere, der beskæftiger sig med metafysik. Fordi hvad er det for ord, der skal til for at beskrive, at Jesus går på vandet? Hvad er det for ord, der skal til for at beskrive de her magiske, mystiske hændelser? Det, altså, vi skal ud over det helt rent dagligdags almindelige sprog, og jeg håber sådan, det lykkes for mig, men det er jo en sindssyg opgave, jeg har kastet mig over.
Sådan lød det, da forfatterne Christian Lett og Anne-Katrine Riebnitzsky dykkede ned i de bibelske påskefortællinger. Det gjorde de sammen med Supertankers Carsten Ortmann. Og du kan høre meget mere Supertanker i DR Lyd. Det er midten af ugen. Påsken står for døren. Der er masser af nyheder, der bare svæver rundt derude i det online kulturlandskab. Men der er også nogen, der fanger dem ind i små net og tager dem med hen i studiet. Og i dag er det dog producer Anna Corral. Hej Anna.
Hej.
Hvad har du kunne fange derude?
Vi starter med en årsdag. Fordi det er jo lige præcis et år siden, at Børsen i København gik i brand. Det var en meget, meget dramatisk dag, både på redaktionen, men nok også for de mange danskere, der fulgte med på gaden og i medierne. Dengang der lød det både fra politikere og eksperter, at dansk kulturarv måtte sikres bedre. Vores kollegaer over på DR Nyheder, de har så undersøgt, hvordan det er gået. Og Jesper, det er ikke sådan rundt regnet gået særlig godt.
Nå.
Nej. Efter branden på Børsen, der nedsatte social- og boligminister Sofie Hæstrup Andersen, ellers en arbejdsgruppe. De skulle undersøge, hvordan man bedst muligt sikrer Danmarks vigtigste historiske kulturelle bygninger.
Mm. God idé.
Ja, det tænker man også. Men nu er der gået et år, og der er faktisk ikke kommet noget nyt på bordet.
Hvorfor er det tit sådan med arbejdsgrupper?
Ja, man hører også det der ord, arbejdsgruppe, og tænker...
Helt sikkert.
Ja.
Ringbind.
DR Nyheder, de har talt med en Bjarne Nygaard. Han er sekretariatschef for Danske Beredskaber. Han siger, hvis vi ikke gør noget på lovgivningsområdet, så sidder vi i virkeligheden bare på vores hænder og venter på, at det sker igen.
Ja.
Så jeg håber virkelig, at jeg ikke står og fortæller samme historie med et år.
Ej, det håber jeg ved Gud heller. Det, jeg kan huske fra det der dag for et år siden, det er Brian Mikkelsen fra Dansk Industri, der pisker rundt og har sin 15 minutes of fame, mens han leger redningsmand.
Med de store, store små malerier. Ja, ja.
Nå, men ildebrand et år siden, ja. Og det sker forhåbentlig aldrig mere.
Det næste nyhed, den handler om en pris. Det er relativt sjældent, at lige præcis de litterære oversætter, at de forgyldes. Men faktisk herhjemme, så har vi en stor oversætterpris. Mm. Dansk Oversætterforbunds ærespris. Og det er lige blevet annonceret, hvem der har fået den. Og det er ingen ringer end Sisse Laugesen.
Nå.
Hun er en formidabel oversætter, og hun er også digter i egen ret. Og det, hun hovedsageligt oversætter, det er kinesisk litteratur. Mm. Og hun har oversat sådan nogle af de litterære kæmper i Kina, også nogle af de mere moderne af slagsen. Der er en, der hedder San Shu og Eileen Chang.
Er det noget, du også synes er fedt at læse?
Det synes jeg bestemt, det er. Okay. Altså, det er også nogle rigtig vilde oversættelser, sådan meget mættet billedsprog.
Men hvad er skide svært, når det er for kinesisk? Ikke ligesom Mette Holm, der oversætter Murakamis
japanske? Men hun også selv på kinesisk. Altså, det er ret imponerende. Hun er også en ret anerkendt digter i Kina, hende her, Sisse Laugesen.
Nå, men tillykke til hende da.
Ja. Hun får også masser af ros i den pressemeddelelse, jeg læste om det. Der står simpelthen, at hun kommer ud i alle hjørner, krydser kropslige og verbale grænser og lader poesien springe fra sprog til sprog. Store ord.
Kan det gå?
Yes. Og så skal vi til lidt internetvrede, Jesper.
Dem er der jo med dag.
Ja. Kan du huske i Harry Potter-bøgerne?
Ja.
Så er der sådan en fordelingshat, sådan en lidt gammel, slidt hat.
Genial.
Den sættes på hovederne af de små troldmænd.
Du skal
og så
på slid... Ja,
skal jeg på Slytherin, hvad du siger, Jesper?
Ja, det skal jeg.
Men den her hat, den fordeler simpelthen, hvilket hus man kommer på. Og så kan man også sige, at der er nogle caster, der er fuld i gang med deres fordelingshatte.
Ja.
Fordi de simpelthen er i gang med at caste til en ny Harry Potter-serie.
Jeg kan næsten høre, hvor du skal hen nu.
Ja.
Så er det, hvem skal være hvem og alt det bøvl.
Præcis. Og det, som internettet selvfølgelig er ekstra sure over, det er, at rollen som Severus Snape, det er ham der, den lidt onde, jeg mener hvis nok, han er leder ude ved Slytherin.
Ja.
Hans karakter er simpelthen gået til en sort britisk skuespiller. Han hedder Papa Isidro. Mm. Og han ligner ikke den Alan Rickman, som så mange har elsket i rollen som Snape, og det bliver folk jo ofte lidt sure over. Så internettet det koger. Jeg læste nogle Twitter-X-beskeder, hvor de simpelthen siger, at nu må Harry Potter-serien være dødsdømt grundet det her.
Og det ved vi alle sammen. Det er den jo ikke. Det fortsætter bare, så vi glemte om en uge. Er det ikke sådan der?
Præcis. Nå. Og lige til allersidst, ganske hurtigt, så skal vi også lige ud i den store verden. For det handler jo ikke alt sammen bare om, hvad der foregår lige her. Bangladesh. Der har man lige afholdt sådan en større nytårsparade. Du skal forestille dig noget med farvestrålende masker, bambus, papir på gaderne. Og faktisk, lige om lidt skal det handle om immateriel kulturarv. Det her, det er faktisk et bud, eller det her er immateriel kulturarv, vurderet af UNESCO, den her parade, som bliver afholdt. Det, som er lidt spændende, det er, at udover at det er en stor fejring i Bangladesh, så er det også første gang, at paraden den afholdes efter et stort regimeskifte. Hvor den tidligere premierminister, Sheikh Hasina, hun trak sig og flygtede ud af landet efter store demonstrationer.
Nå.
Og den her parade har fået et tema, som er Symphony of the New Year, End of Fascism.
Altså et musik. Stykke,
nej, mere sådan et tema, hvor man følger hele paraden ud fra de briller,
på den så måde. At sige.
Ja.
Jeg forstår.
Så et nytårs symfoni, en ende på fascismen. Det er nogle store bevingede ord, vi slutter af på.
Smukt, det kan jeg lide. Tak, Anna Corral. Og det var altså nyhederne, der også flygte rundt derude af forskellige kulturnyheder. Vi skal raske videre med immateriel kulturarv. Jeg ved godt, det er noget af en kioskbasker, men det er faktisk ret spændende. Prøv lige at lytte med. Tyve bud på dansk immateriel kulturarv blev offentliggjort i mandags. Og jeg står her med dem. Der er jo altså 20, gider ikke læse dem alle sammen op. Jeg synes, hvis jeg skulle vælge ud af dem her, så ville jeg sige cykelkultur, fællesang og smørbrød. Det synes jeg er fedt. Altså, det er altså den kulturarv, som ikke er fanget i en bygning, som står noget materielt, men et fænomen. Det er for eksempel ligesom techno i Berlin, tango i Argentina, eller måske kunne det også være hygge i Danmark. 10.000 bud fra danskerne derude blev sendt ind til et særligt råd, som bestod af kulturikoner. Jeg tror, de kaldte det. Gita Nørby, Søren Ryge og kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Og de har så valgt 20 nominerede ord ud, som jeg lige står og bladrer i her. Og dem kan danskerne så stemme om igen. Og når de så er klar, så skal de så sendes ind til UNESCO, som så vurderer, om de må være med i klubben, og vi må være med i klubben Danmark. Gita Nørby og Søren Ryge, de er jo begge op i årene, det kan de ikke løbe fra, og gennemsnitsalderen er 70 år, når vi regner den unge kulturminister med på 41. Og i går talte vi med dem og spurgte, om de måske havde det med i deres overvejelser, at de vel skulle repræsentere alle danskere og unge som gamle på tværs af etnicitet, køn og seksualitet. Og der lød det sådan her.
Jamen det gjorde vi da heller ikke.
Vi
betragtede det bare som et sjovt tilbud til dig og mig. Og så sagde vi ja, uden at tænke over, at vi skulle have alle mulige mennesker med ind over. Jeg tænkte det slet ikke.
Og fuldstændig sammen med mig så langt. Jeg skal ikke komme og repræsentere andet end mig selv, og så den der, mit 80-årige liv, og det, du med de 90-årige liv, og alt det, ved om den slags, ikke?
Ja, Sofie Diemer, radiovært og forfatter. Hej.
Hej så.
Ved siden af der står Christoffer Erik Nauer. Hej, og velkommen til.
Hej.
Skuespiller med meget mere. Hvem vil være Søren Ryge, og hvem vil være Gita Nørby i den her konstruktion?
Mm-hmm.
Så er jeg kulturminister.
Fedt. Og det synes jeg er svært. Jeg tror, at jeg er meget mere rasende, end du er.
Jeg tror, du er helt ret.
Okay.
Jeg har det meget olm her om foråret.
Så er du Gita.
Ja.
Det ved du godt, ikke?
Jo.
Der er ikke nogen store mikrofoner, bare roligt. De er meget, meget små og fine. Dem. Nå, måske ikke helt samme opfattelse af, hvad dansk kultur er. Er der jo håb om, I har, end de har. Så vi har fodret de her 10.000 bud. Jeg ved godt, I ikke har set alle sammen igennem. Det gætter, hvad vi på, I ikke har, medmindre I sådan er wow, sådan helt spokagtige. Vi har fået agtindsigt i dem for at se, om I som ungdommen ser anderledes på det her. Repræsentant for ungdommen, hvordan føles det egentlig? Christoffer?
Det føler jeg tit, jeg bliver tit inviteret ind i paneler som den unge. Jeg føler mig ikke så young, jeg føler mig ikke så jense, som jeg gerne vil være, men jeg...
Sagde du jense, altså jense?
Jense.
På den fede måde?
Ja, tak.
Wow!
Yeah, I do what I can. Men man udtaler det jense nu.
Jeg føler, jeg har meget ris, når du siger det på den måde.
Ja, kan du godt lide
okay,
det?
Okay, så skal jeg starte undertekster på. Men det er fedt, du ikke føler sig jense, fordi du har jo lavet meget. Må ikke lige nævne noget af det, du har lavet, så får du sendt til Christoffer Erik Nauer, skuespiller kendt for blandt andet Salsa, Carmen Curlers på DR, Arven på Det Kongelige Bibliotek, skulle jeg til at sige, Det Kongelige Teater. Og en ret stor følgerskare, kan man roligt sige, på TikTok og SoMe og så videre. Hvordan føles det, Sofie? Du står sig rigtig skeptisk ud, Sofie. Har nogle fine briller på og står med hånden sådan her op for munden.
Meget den.
Du er nu repræsentant for ungdommen.
I helt sort tøj i mange lag.
Ja, du ser meget naturalagtig ud på rigtig mange områder også. Hvad er der på? Hvordan er det at være ungdomsrepræsentant?
Jamen, det synes jeg er fint. Jeg tror, vi har nogle virkelig vigtige perspektiver. Jeg synes, der er mange blindspots det her. Vi skal til at sætte vores lange surdejs kombucha hænder ned i.
Mm.
De lugter helt surt og rasende.
Godt, du har lagt din gizanoppe-karakter rigtig godt til. Det er fedt, jeg glæder mig. Christoffer, vi gemmer hende lige lidt, så kan hun stå derovre surdej.
Ja, men hun er rasende.
Lad os få en top 10 af de 10. 1.000 vil du ramse op, så kan vi lige zoome ind på dem lige bagefter. Det er ret sjovt at høre dem nye på en gang.
Det kan du tro, de kommer her. Foreningslivet, fællessang, højskoler, selvironi, hindbærsnitten, scenekunst, den eneste ene, kritisk tænkning, havet.
Ja, det er sådan en planet, man godt gad at bo på.
Ikke?
Jo.
Jeg synes, det var ret fedt at lave. Jeg har jo kigget på alle 10.000, not kidding.
Ja. Den eneste ene, hvor kommer det?
Jeg synes bare, det ved ikke, jeg har vokset op med den. Jeg føler, at det...
Nå, filmen der.
Ja, filmen.
Ja.
Jeg elsker. Okay. Den eneste ene findes.
Nå ja, helt sikkert.
Okay, sure. Ja. Men det, jeg har bare vokset op med den film, der betød meget for mig. Jeg synes, det er sådan en... Det føles for mig som kulturarv.
Ja.
Men selvfølgelig, det er på en måde materiel, men på en måde ikke, fordi det er de spor, den har sat, synes jeg.
Ja.
Som har betydet meget for mig.
Men det forstår jeg. Det er også en super fed film.
Fantastisk.
Lad os lige prøve at zoome ind på den, for nu fik vi en lille gattergung maskingevær.
Ja.
Hvad vil du allerhelst fremhæve som dansk immateriel kulturarv, hvis du virkelig skal tage den seriøse ungdomshat på?
Jeg vil faktisk fremhæve selvironi som den første og den største, som jeg synes er... den var i listen et par gange i de 10.000 bud.
Ja.
Men jeg synes faktisk, den er sådan grundlæggende... Ja, nu har jeg boet i USA og boet andre steder, både Texas og sådan noget, hvor jeg synes altid sådan kulturelt kan jeg mærke, når jeg møder en dansker, som forstår selvironi, som forstår sig på at gå frem i verden med den, og introducere sig selv med den. Og det synes jeg virkelig, at dansk, hvis jeg skal sige noget, der er dansk.
Det har været det der ydmyghed. Den har de jo også på Island, hvis du møder en islænding eller en irlænder.
Ja, men det er mere en ydmyghed. Det er en form for at lave sjov med sig selv.
Okay.
Og ikke tage sig selv alt for alvorligt. Ja. Som jeg synes er virkelig dansk. Som jeg synes, man kan kende en dansker på lang afstand.
Sofie, hvad tænker du om det? Ydmyghed, det er et godt valg.
Altså, jeg synes jo, at selvironien og ironien i sig selv er et svært begreb, eller jeg har i hvert fald nok sat mig lidt surt på det, fordi at ironien i sig selv har et magtforhold, fordi at der er en, der kender til sandheden.
Mm.
Wow. Kunne du mærke, at den skulle man lige...
Jamen, den skulle lige lande.
Nå, lad os få... har du en runner-up?
Jeg har en runner-up, som jeg har skrevet af Hindbærsnitten. Jeg elsker dansk mad, elsker dansk bagværk, og jeg synes, Hindbærsnitten er en stor del af den danske kultur.
Den er så tør, den kage.
Jeg er virkelig ikke fan.
Det er verdens
hvad
tørste
mener I? Jo, det, er, jeg kan, det jeg skal jeg ikke bede om overhovedet heller.
Hvad mener I?
Næ.
Okay, jeg vil hvorfor? Bare sige, den, jeg, nu kort historie. Sådan her. Jeg får adgang til en sparekonto, der er meget lille. Jeg bruger alle de penge, jeg har fået af min afdøde morfar på Hindbærsnitten, bliver så stor. Altså, bliver
altså fed.
Ja, og min mor er i gang med kernesund familie. Det kunne også være noget af kulturarv i Danmark.
Men var du glad?
Nej, Sofie, altså var jeg ikke. Jeg løg for alle. Og min mor, du spiser kun spelt. Du er blevet meget. En stor lille basse. Jeg var sådan, det er ikke, det er spelten.
Det er sparepenge og Hindbærsnitten.
Hvad det kunne have været til i dag, ikke?
Altså, du ved, du skal ikke servere det for Sofie og mig i hvert fald.
Nej, det har jeg hørt.
Sofie, vi kigger på surdej nu. Din surdej. Hvad tager du med dig, når du hører Christoffers liste? Altså hans 10 ord, der bare sådan puff, ud over det hele. Er der noget, du sådan tænker,
Nej, for jeg kan faktisk ikke huske dem.
Okay, helt altså, hurtigt. Det er hen overhovedet på en, du.
Ja, ja.
Så kører vi på dig.
Nu kører vi lidt på mig.
Sofie, nej, det gør vi ikke. Vi hører dine 10 bud nu, din tur. Hvad har du taget med?
Altså, først og fremmest vil jeg sige, at grundlæggende så irriterer stærk nationalisme mig.
Ja.
Fordi at det er alt det, der er galt i verden lige nu. Og når jeg kigger på verden, så synes jeg, at den her nationalistiske kulturoprustning, samtidig med al den militæroprustning, vi ser, lugter lidt af krig, og det er ikke mit bæreri. Så jeg er mere til himmel.
Det rimer også. Men det er jo, altså, så du synes, Jacob Engel Smiths idé er håbløs?
Jeg må bare sige, at det strider bare på mig.
Okay.
Mm.
Men du har set på listen, og du har vel valgt noget ud, eller har du bare sagt, det gider jeg ikke, eller hvad?
Jeg har kigget... Nej, jeg melder mig ikke helt ud af klubben.
Okay.
Det er også for irriterende.
Det er lidt irriterende for vores lille projekt her, men så skal stoppe, jeg også stå og snakke det sammen.
Men stop så. Hvad hedder det? Jeg har kigget på de 20 bud, som de har kogt det ned til.
Ja.
Gita og Søren der. Og alt det, som er fællesskabsorienteret, har jeg lyst til at pege ud, fordi vi lever i en tid med radikal individualisme. Så alt det, der sådan... modarbejder lidt det. Det kan jeg godt lide. Også fordi, at fællesskab er noget, der er i gang med at uddø i Christoffer Jens... Hvordan var det, du sagde det?
Jense-generationen.
Ligesom lidt kinesisk.
Ja, ja.
Jense.
Og så kan jeg også godt lide samtalen om sådan læring i fællesskaber.
Ja.
Så jeg har lyst til at pege højskoler,
ja,
efterskoler, andelsbevægelsen ud.
Mm.
Jeg kan også godt lide cykelkultur, fordi den værdimæssigt afspejler noget nutidigt, altså noget med klima. Jeg kan også godt lide ideen om tillidssamfundet, men det er bare ikke alle i Danmark, der oplever den samme grad af tillid og ligeværdig behandling.
Nej.
Så det føles også lidt off at indstille.
Men oplevede du ikke også, da du læste igennem det, at man blev fanget af at være sådan, jeg vil gerne vælge de gode ud?
Mm.
Altså frem for at være ærlig, altså frem for at sige, det her er nok en, man kan jo ikke repræsentere alle, vi er jo også bare to young, men vi har jo alle vores markeder på os. Altså, hvordan man ligesom, jeg vil gerne vælge noget ud, samtidig med, at jeg ikke har lyst til at vælge noget ud. Hver gang jeg valgte noget ud, var jeg sådan, jamen det er også, det kan jeg ikke sige, at jeg er at være dansk, og jeg føler ikke, der er noget, der rigtigt er at være sådan ærkedansker. Det er jo ikke det samfund, vi lever i.
Ja.
Det er jo underligt at være sådan, sådan her er det at være dansk. Bam, 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 bam. Noget andet var, hvis vi boede i USA, hvor det var nemmere, at de er en yngre stat, som virkelig har brug for at bruges frem og være sådan, vi er USA, og vi går op i patriotisme, vi går op i vores, hvad hedder sådan noget, constitution, bla bla bla.
Håndvåben.
Ja, håndvåben, whatever de har. Mm. Det kan man jo ikke i Danmark, og jeg synes, at det var svært at vælge altså nogen ud. Samtidig havde jeg lyst til at lave et flot billede af Danmark.
Mm.
Men jeg er enig i, at fællesskabet er det, der ligesom bliver ved med også at være ligesom... Det ligger sig ikke på den ene eller den anden side.
Jeg kan godt lide at surdejen valgt fællesskabet. Det kunne jeg godt lide.
Ja. Men det kan i hvert fald lære...
Cyklende surdej.
Ja, være i frem for det nationalistiske og det der med at lege lejen om, hvad der er mest dansk, så kan jeg godt lide samtalen om, hvad er det for nogle usynlige bånd, som er mellem os alle.
Sofie Diemer og Christoffer Jerignau er i studiet. Vi sidder og kigger på den her ufattelig lange liste med ord til immateriel kulturarv, som skal sendes på et tidspunkt ned, når kulturministeren finder den besluttet. Er der noget, der mangler på listen I to, når I kigger ned over? Er noget, I tænker, hvorfor fanden er der ikke nogen, der har skrevet det her? Fordi der går meget igen. Jeg tror, at pølsevognen var nævnt, jeg ved ikke, hvor mange gange. Altså.
Ja, jeg har tænkt over et par ting.
Ja, kom.
Jeg har tænkt over skovbørnehaver. Ja. Fornemmelse for at være tæt på hav.
Jeg har også skrevet.
Har du også skrevet
det? Ja, den har jeg skrevet. Ja. Det er fedt.
Så har jeg også skrevet rødstrømperne med udbrydergruppen Lesbisk Bevægelse. Mm. Og så har jeg skrevet bedsteforældre. Og det er fordi, at jeg synes, der er så meget levet liv og så mange generationelle samtaler, som vi glemmer.
Men bedsteforældre, jeg tænker, jeg siger lige noget højt. Italien, bedsteforældre er ret vigtigt også.
Ja.
Ja, måske er det mere et håb og en ambition.
At de kommer op på det niveau?
Ja.
Ah. Ja. Men det er også det, der er spændende, hvad man tager med i en liste, som er, i virkeligheden er forhistorisk, noget vi gerne vil tage med ind, bliver jo også vildt betoner i den, der vælger det.
Ja.
Altså, så man, ja, fordi bedsteforældres liv i Danmark er jo nok lidt mindre aktivt, end det er i syden.
Ja, tak.
Eller jeg siger generelt, det bliver smidt på plejehjem, de fleste af dem.
Det er også, hvad ved den her liste? Altså, er det en samtale? Ja. Er det en udpegning? Er det en forpligtelse?
Er den forældet, synes jeg? Er listen lidt forældet? Når du kigger på den allerede nu?
Altså, det er den jo ikke. Nu snakkede vi lige om cykelkultur. Vi har både... H.C. Andersen, og vi har moderne cykelkultur, så listen fortæller jo, at kulturarv også er nutidig.
Ja.
Det er jo sort på hvidt mellem de 20 bud.
Vi glemte dig, Christoffer, før, i forhold til noget, der mangler.
Ja, jeg synes, kritisk tænkning, altså som i undervisningen faktisk, i danske folkeskoler og gymnasier, er, og også på videregående uddannelse og sådan noget, ja, det synes jeg faktisk er virkelig dansk. Altså, jeg er med på, at det måske er så skandinavisk og til dels europæisk, men den måde, man bliver undervist i, nu har jeg været... det lyder virkelig som sådan en... Nu har jeg boet her, og jeg har boet her.
Har boet i USA i
3 år. Og så der...
Men du har fuldstændig ret, hvis du går på skole, i skole i England eller USA, så er der en helt anden magen ret, og ikke noget med at udfordre autoriteter.
Nej, og det er quick test, ikke? Du får at vide, du skal svare på de her 30 spørgsmål, her er svarene. Tjek dem ud, få svaret i morgen.
Så kritisk tænkning skal med os?
Ja, det synes jeg, fordi jeg synes virkelig, det er dansk. Jeg synes også virkelig, det er sådan, er noget af det, jeg er mest stolt af ved Danmark overhovedet, af vores undervisning, som opfordrer os til at være kritiske med det, vi står med.
Bare se på os nu.
Ja, prøv lige at kigge. To pragteksemplarer.
To unge kritikere.
Lad os lige, vi bliver nødt til at samle op. Tiden går for hurtigt. Jeg kunne godt have brugt en time på det, så det sker ikke.
Ja.
Lad os lige samle en liste, så vi har bedt jer tage 3 ting med, som skal med på nomineringslisten, når kulturministeren futter den videre i systemet. Ja. Hvad skal med? Jeg tager noter.
Ja, jeg holder fast i min kritiske tænkning i hvert fald.
Ja, jeg synes også, den kan blande sammen med sådan noget vidensdeling i fællesskaber.
Ja.
Som der lidt er i de andre... Så har vi begge to fornemmelse for hav.
Ja, det synes jeg er fedt, du har skrevet med.
Jeg kan godt lide, at der er noget klima og noget visionært, og noget, jeg tror, vi alle sammen lidt kan mærke i vores...
Og smukt at sige fornemmelse for hav.
Ja, det lyder flot.
Ja, nice.
Tak for jer, dreng.
Oh, ja.
Var det de 3?
Det var 2, ikke?
Det var 2.
Men kan man skrive fællesskaber, altså som en overordnet? Fordi jeg har også skrevet højskole, og jeg har også skrevet alle de der...
Lidt fluffy, bare skulle
få. Der er noget med det der med ikke blodrelaterede fællesskaber.
Ja.
Hvorfor griner du af det?
Ikke blodrelaterede.
Nå, men der er bare et eller andet med sådan, man snakker tit om, at familie er det...
Nå, på den måde.
Er det allervigtigste, altså sådan, vigtigheden af det store fællesskab, og de venskabelige fællesskaber, er lige så vigtigt en snak.
Ja, i Danmark udgør det sig jo lidt i de der
forening, som der også er på listen, faktisk.
Præcis.
Og det er vel dansk. Det hjælper vel dig, Sofie Diemer,
i forhold til... Også sådan et gensættet bud vil jo også være sådan noget meme-kultur. Der er også noget, det der, hvad meme-kultur skaber af fælles sprog og fælles arketyper og... Det der med, du var også inde på det før, det der med, man er jo sine meninger og sine symboler i dag.
Ja, det er det.
En kæmpe fornøjelse. Kan vi ikke fortsætte det her på en eller anden måde?
Må vi ikke fortsætte,
at det kan blive ved? Nej, fordi jeg har Lasse Spang Olsen siden af vindt. Han skal i radioen fortælle om, hvad
han har været i radioen så mange år.
Det har han ikke. Han har ikke været nok i radioen. Meget. Nu skal I være søde ved Lasse. Tak, fordi I kommer ind. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Lasse på listen.
Okay. Sofie Diemer, podcastvært og forfatter med meget, meget mere husforfatter. Christoffer Ehring er en fornøjelse.
I lige måde.
Skuespiller. Tak, 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 tak.
And the Oscar goes to...
Tak skal du have. Det var Christoffer Lise. Tak for i dag. Jeg skal lige fortsætte med her. Det er helt okay. Prøv at høre, det du hørte her, det var en lille jingle, jeg havde lavet. Fordi at mange Oscar-fans, kunne til så mange filmfans her gennem årene, undrede sig over, hvorfor man ikke havde en Oscar-filmpris for bedste stunt på film. Igennem filmhistorien fra Buster Keaton i sort-hvid til nutiden som Cruise i Mission Impossible, der er det her stunt jo altså spillet en ret væsentlig rolle for dramatikken, og os, der sad og kiggede og tænkte, wow. Og det er der, vi sidder med tilbageholdt åndedrag og gyser. Men nu får det altså stuntet sin egen Oscar fra den 2028, der er Akademiet vedtaget, at det bedste stunt er på listen over guldstatuetter. Og det er du især glad for, Lasse Spang Olsen. Er det ikke rigtigt? Hov. Skal lige åbne for dig. Der er ikke rigtig nogen. Der skulle have været en Lasse. Nej. Nå, jeg skulle have haft en Lasse Spang Olsen igennem her. Der er åbenbart et eller andet. Nå. Jeg tager lige, vi ringer altså lige til Lasse, men så tager jeg lige et telegram, for sådan et har vi heldigvis her liggende lige ved siden af os. Nå, nu skulle han være der. Hey, Lasse.
Jeg er der nu.
Det er godt, min ven. Prøv at høre, hvad tænkte du, da du hørte? Nu skulle den her på listen, Oscar.
Hello. Hello, jeg faldt i søvn, og jeg ventede så lang tid på at høre. Kæft, det var kedeligt, mand.
Ja. Nu hold op. Lasse, du bor i radioen nu. Nå, han kan ikke høre mig. Han kan simpelthen ikke høre mig. Ganske enkelt. Nå, hvor vi fortsætter med det her telegram, fordi jeg kan høre, der er slet ikke styr på den der linje. Et kongeligt operakor, musicalmusik og Medina, den her cocktail udgjorde en del af programmet til prinsesse Isabellas 18-årige fødselsdagsforestilling, der fandt sted, det var i går aftes, inde i det kongelige teater. 1000 unge fra rigsfællesskabet var inviteret ind og se forestillingen, der fandt sted på det kongelige teaters gamle scene. Prinsesse Isabella har først fødselsdag på mandag, den 21. april, men fejringen har fundet sted siden fredag, hvor prinsessen og den kongelige familie besøgte Aarhus. Men lad os prøve at skabe nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg skal ikke prøve at skabe noget nu, lige nu. Et lille lydbillede. Nå, den er lagt op, okay. Fra det kongelige teaters gamle scene i går. Her kommer Medina med lyser i mørke. Så prøver vi lige at få fat i ham der, Lasse, imens.
Vi render ikke rundt og slår folk ihjel for sjov, vel?
For me, it's about storytelling.
I min barndom.
Vi har nogle tekniske problemer, kan man roligt sige. Lasse skulle meget, meget gerne være der. Lasse, er du der nu? Hallo? Der er simpelthen ikke noget som helst her. Jeg tror virkelig ikke, at det her teknik har lyst til at være med mig i dag. Jeg tror i virkeligheden, jeg gør. Jeg tror, jeg gør noget helt andet. Jeg gør simpelthen det her, og så ser vi, hvad der sker. Imens jeg prøver på at få Lasse Spang Olsen igennem på en telefon, så får du toner fra Bon Ivers allernyeste album, Sable Fable. Så prøver jeg at finde ud af, hvad delen der går galt med det her teknik.
I know now that I can't make good how I wish I could. Nothing's really something now, the whole thing's good. It serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look.
nothing's really happened like I thought it would.
Kan du høre mig, Lasse? Og han er lukket.
I can't rest on no dynasty. Yeah, what is wrong with me? Man, I'm so sorry.
Hallo, du? Hvem er det, der ringer?
I really damn been on such a violent spree. But maybe you can still make a man from me. A hero on Space Side Key. With what's left of me. As you live and breathe, I really know now what had hold on me.
Sådan lød Bon Iver. Der fik du hele nummeret her på PIT. Det plejer vi sikkert at gøre, men jeg kan bare fortælle dig, at teknikken er besluttet sig for at fuldstændig gå på påskeferie. Sådan kan det jo gå. Jeg beklager rigtig meget til jer lyttere, og jeg beklager også til Lasse Spang Olsen, som skulle have været så glad for, at stuntprisen endelig kommer tilbage i Oscar. Men kan I nu have det rigtig godt, og god påske.